πρώτο πρόγραμμα.
Να προσέχετε στον δρόμο, γιατί βρέχει και βρέχει και εδώ στην Αττική. Όχι πάρα πολύ, αλλά ίσως το δόστρωμα να είναι έτσι λίγο ολίσθηρο. Οπότε να προσέχουμε. Τι κάνετε, καλό σας μεσημέρι, καλό σας βρήκαμε. Γιατί είναι μεσημέρι, γιατί είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις. Συγγνώμη, στα 8 λεπτά μετά τις 12. Και είναι ένα δύσκολο μεσημέρι για το κέντρο της πόλης, γιατί έχουμε δύο κινητοποιήσεις εξέλιξη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι δρόμοι κλειστοί. Άρα θα δυσκολέψει λίγο την κατάσταση των οδηγών. Γιατί όσοι είσαστε εκεί, ούτως ή άλλως δεν μας ακούτε και δεν. Δεν σας ενδιαφέρει κιόλας αν οι δρόμοι είναι κλειστοί, γιατί είναι το να φέρω το δικαίωμά σας με αυτόν τον τρόπο να δείξετε τη διαμαρτυρία σας, κυρίως για το φορολογικό νομοσχέδιο. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Να κάνουμε από την αρχή τις συστάσεις για να μην ξεχαστώ εγώ στην πορεία της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ήρα Πανανίδου τις μουσικές επιλογές. Δεν ξέρω αν ακούει η Ήρα, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να μπαίνουμε σε κλίμα εορταστικό. Έστω και ένα τραγούδι χριστουγεννιάτικο να βάζω, μοιράκι μου, δεν θα ήταν άσχημα. Δεδομένου ότι, να σας πω κάτι, αύριο για παράδειγμα, στολίζεται η δική μας η πόλη. Θα ανάψουν τα φώτα στην πλατεία Συντάγματος και αντιστοίχως και στους δρόμους. Γιατί ήδη έχουν στηθεί, ήδη το πρωί κλέψαμε, για να είμαι ειλικρινής, τηλεοπτικά εκεί στην Πανεπιστημίου που κάνανε τις πρόβες τους και είναι τόσο ωραία. Μα τόσο όμορφη η εικόνα των κεντρικών δρόμων, αυτοί οι άξονες. Να τη βλέπεις, σου δίνει λίγη χαρά αυτό το λαμπιόνι, αυτό το πολύχρωμο. Τι λέτε, συμφωνείτε? Κατά τα λοιπά, τι έχουμε? Να ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά και τα πολύ ουσιαστικά, με το τι γίνεται, στο Ισραήλ. Έχει κλείσει συμφωνία. Θα δούμε τους όρους τώρα και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με την σιγά σιγά την παράδοση, την επιστροφή των ομήρων. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο το σοβαρό το ζήτημα είναι οι αντιδράσεις για τις οποίες σας ανέφερα, που αφορούν κυρίως σε εμάς, αντιδράσεις πολλών φορέων για το φορολογικό νομοσχέδιο. Εκεί λοιπόν θα σταθούμε, με αυτό θα ξεκινήσουμε. Θα συναντήσουμε τη Μέρη Σκανδάλη, η οποία βρίσκεται στη διαμαρτυρία που πραγματοποιούν, συγγνώμη, οι οδηγοί ταξί. Πού είσαστε λοιπόν, Μέρη μου, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φτάσει
φτάσει στην πλατεία Κλασμόνο. Εδώ είναι η οδηγή ταξί, ο οποίο ξεκίνησε με τα γραφεία του στην οδό Μάρνη, στο κέντρο τη Αθήνα. Θα αντιδρούν στο φορολογικό νομοσχέδιο. Να πούμε ότι μέχρι και τι 6 ώρα αύριο το πρωί δεν θα έχει ταξί όλη η Αθήνα. Ενώ γενικότερα είναι πάρα πολλέ οι συγκεντρώσει στο κέντρο και στην πλατεία και στην Κλασμόνο. Αλλά όλοι αυτοί θα κατευθυνθούν προς την πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών. Mm-hmm. Να υπενθυμίσουμε φυσικά ότι είναι όλοι αυτοί οι απασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες που αντιδρούν στο φορολογικό νομοσχέδιο. Και αυτή τη στιγμή να γνωρίσουν, μια στιγμή θα έχουν πάρα πολλοί οδηγοί σίγουρα από το ραδιόφωνο, ότι είναι κλειστοί όλοι στα δύο από την Ομόνοια μέχρι και την πλατεία Φτιάγματος.
Λοιπόν, αυτό σημαίνει. Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Βρέχει τώρα, Μέρη.
Τώρα ψυχαλίζει λίγα.
Ψυχαλίζει γιατί καταλαβαίνετε τώρα το μείγμα αυτό δεν είναι και ότι καλύτερο. Η βροχή σε συνδυασμό με τις κινητοποίησεις αυτές που μας περιέγραψε και θα σας πω και ποιοι άλλοι τώρα κάνουν συγκέντρωση, κάνουν λίγο δύσκολη τη ζωή των οδηγών στο κέντρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Μέρη σκανδάλι, κυρίες και κύριοι. Από το σημείο όπου είναι σε εξέλιξη η κινητοποίηση, η διαμαρτυρία των οδηγών ταξί. Να ξέρετε ότι για τη μία έχει πραγματοποιηθεί, έχει πρώτα. Σύνομη, τη λέξη ψάχνω να βρω. Προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίες έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος και από επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς για τον ίδιο λόγο, για τα προωθούμενα φορολογικά μέτρα. Και ποιοι είναι όλοι αυτοί? Χθες μας τα έλεγε εδώ ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, ο κύριος Χάτης Θεοδοσίου. Έχουμε δικηγορικούς συλλόγους, έχουμε το Τεχνικό Επιμελητήριο, έχουμε τους οδοντιάτρους, έχουμε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, έχουμε την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, την Ιατρική. Συλλόγους, συμβολεογράφους, εμπορικούς συλλόγους της Αθήνας, Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος, τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, την Ένωση Διαιτολόγων και Τροφολόγων Ελλάδος, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών. Είναι μια πανατική στην ουσία κινητοποίηση, στη συγκινητοποίηση αυτή συμμετέχει η Πανατική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα είναι πάρα πολύ και θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κυκλοφορία των οχημάτων. Αν μπορείτε να απομακρυνθείτε, αν μπορείτε, όχι. Αν μπορείτε να αλλάξετε δρομολόγιο, αν δεν είναι ο στόχος σας η κινητοποίηση, για να μην παρεξηγηθώ, τότε καλό θα είναι να βρείτε ένα άλλο εναλλακτικό δρομολόγιο, γιατί το κέντρο της πόλης, νομίζω, στην παρούσα φάση είναι προσπέλαστο. Είπαμε, είναι και το μείγμα αυτό του καιρού. Ο οποίος καιρός φαίνεται ότι αλλάζει σιγά σιγά και από την Κυριακή πια επισήμως θα μπούμε στο χειμώνα και όχι μόνο το Σαββατοκύριακο, την παρένθεση που είχαμε το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Όπως προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, την Κυριακή πια πέφτει αρκετά η θερμοκρασία και στην Αττική. Και έτσι θα πούμε καλώς ήρθες χειμώνα. Θα βάλετε, εγώ έχω, όσο σας έχω πει πολλές φορές, έχω βάλει και τα χαλιά, έχω κατεβάσει και τα χειμωνιάτικα. Τι μου μένουν? Τα παπλώματα, τα οποία βρίσκονται στο καθαριστήριο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνω και αυτή την κίνηση, να πάμε και στα καθαριστήρια να πάρουμε για τα παπλώματα. Άρα, παιδιά, ντυθείτε. Όχι τώρα, γιατί τώρα είναι καλή η θερμοκρασία. Από την Κυριακή και μετά όμως θα έχει αρκετά μεγάλη διαφορά. Και όταν λέμε από την Κυριακή, τι εννοούμε? Ας πούμε για την Αττική θα σας πω. Για παράδειγμα, από τους 20-21 βαθμούς που έχουμε σήμερα και θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες, θα φτάσει η μέγιστη στους 15. Άρα η χαμηλή θα είναι σαφώς 5-6 βαθμούς πιο κάτω, άρα το θέλουμε το μπουφανάκι, το θέλουμε κανονικά να το ζήσουμε το χειμώνα, που δεν ξέρω αν άργησε ή όχι, γιατί έχουν υπάρξει και άλλες περίοδοι που έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες, αλλά τέλος πάντων, είμαστε στην περίοδο αυτή, την εορταστική. Εδώ που τα λέμε τώρα, να μιλάς για χριστουγεννιάτικα δέντρα και ατμόσφαιρα και να μην έχει κρύο, δεν λέει. Η μία μετά την άλλη, επίσης, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στολίζονται και ντύνονται, δίνουν μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Και είναι, θα το επαναλάβω, στο βαθμό να νομίζω ότι είμαστε, να γίνουμε γραφικοί, είναι κάτι που το έχουμε ανάγκη. Γιατί είναι πολλά αυτά που κάθε μέρα ζούμε στις οικογένειές μας. Βλέπε ακρίβεια, βλέπε οικογενειακός υπολογισμός, προγραμματισμός και τα σχετικά. Βλέπω όμως και όλα αυτά που ακόμα μπορεί να μην μας αγγίζουν και μας αφορούν, αλλά κάποια στιγμή μπορεί και να, μακάρι όχι. Αλλά αυτά τα περιστατικά, για παράδειγμα, και θα σταθούμε σήμερα σε αυτό μετά τις 12.30, όλα αυτά τα περιστατικά που έχουμε βίας στα παιδιά, είναι κάτι που θα πρέπει να το σκεφτούμε και να το δούμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Θα είναι μαζί μας η κυρία Σερμαλή σε λίγο, μετά τις και μισή, η οποία είναι εγκληματολόγος, την έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές και είναι πρόεδρος του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Πολλές περιπτώσεις. Έχουμε σχεδόν κάθε μέρα πια στο αστυνομικό δελτίο, έχουμε τις ληστείες, ναι. Έχουμε δυστυχώς τα τροχαία δυστυχήματα, ναι. Έχουμε όμως και περιστατικά βίας ανηλίκων. Το θέμα με το Περιστέριο που μαθήτες μέσα στο σχολείο ξυλοκόπησαν ένα άλλο κορίτσι, συμμαθήτριά τους μόλις 14 ετών και αυτές την ίδια ηλικία είχαν, ήταν για μία μπλούζα. Αν είναι δυνατόν, είναι για μία μπλούζα. Τουλάχιστον αυτό λένε έως τώρα οι μαθήτριες. Αυτό τουλάχιστον, ή οι μάρτυρες, αυτό τουλάχιστον θα πρέπει να το δούμε όλοι μας. Και θα θέλω να εστιάσουμε σε αυτό και θα ήθελα έτσι και, αν θέλετε, και τα δικά σας τα μηνύματα στο 54160. 54-160, στέλνετε γραφτε πρώτα το κενό το μήνυμά σας για να δούμε πώς μπορούμε, αφού διαπιστώσουμε ότι έχουμε πια χάσει τον έλεγχο οι γονείς μέσα από τα σπίτια, αν αυτό μπορεί να σωθεί. Σίγουρα μπορεί να σωθεί και σίγουρα θα πρέπει να το δούμε περισσότερο. Τώρα, την ίδια ώρα που εμείς είμαστε εδώ και σας μιλάμε, έχουμε τον Πρωθυπουργό να μιλάει στη Βουλή, παρουσιάζει το σχέδιο ανασυγκρότησης Θεσσαλίας και Εύρου. Τις προτεραιότητες του θα μας πει σε λίγο ο Ανδρέας Μαραθιάς, που πραγματοποιεί αυτή την ομιλία. Δεν ξέρω τι αντιδράσεις θα έχουμε, δεν ξέρω αν έχουμε και από τα υπόλοιπα κόμματα κάποιες αντιδράσεις. Αλλά έχει θέσει προτεραιότητες άμεση κινητοποίηση για διάσωση ζώων, ή τουλάχιστον πιο άμεση, όπως το διαβάζω μπροστά μου, από ό,τι έχει μέχρι στιγμής διαρρεύσει, από ό,τι έχουν συνάδελφοι στείλει, μεγαλύτερη εξασφάλιση πόρων για αποκατάσταση απολειών και ένα σχέδιο άμυνας στην κλιματική επίθεση, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αλλά εγώ τα διαβάζω και μπορεί να με τα διαβάζω και καλά. Αυτός που τα άκουσε και σίγουρα τα ξέρει πολύ καλύτερα είναι ο Ανδρέας Μαραθιάς. Έχεις καταλάβει ότι με οποιοδήποτε αφορμή έτσι σε ψάχνω, σε αναζητώ για να κάνουμε συζητήσεις. Γεια σου, Ανδρέα.
Γεια σου, Χριστίνα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Δεν άκουσα όλο το πρόλογο σου, βέβαια.
Ναι.
Αναφέρω σου, φαντάζομαι, στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής.
Ακριβώς.
Στην ενημέρωση που ολοκλήρωσε πριν από λίγο σε πρώτη φάση με την πρωτομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την πορεία ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας μετά την καταστροφική, μετά την καταστροφική κακοκαιρία Ντάνιελ στην ευρύτερη περιφέρεια της Θεσσαλίας. Και βέβαια θα πρέπει να πω εδώ πέρα ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην ομιλία του μίλησε για την ανάγκη, θα έλεγα, σε πολιτικό επίπεδο συνενέσεων και κοινών δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, σημειώνοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι το πρόβλημα αυτό, κλείνοντας μάλιστα την ομιλία του, είπε αυτή την ατάκα, αν μου επιτρέπετε να πω, αυτή την φράση, ότι το πρόβλημα της κλιματικής κρίσης δεν έχει ούτε κόμμα ούτε χρώμα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Μητσοτάκης...
Αυτό ισχύει, βέβαια. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Αυτό ισχύει και θα έπρεπε να το δούμε έτσι συλλογικά, πέρα να μην του δώσουμε καμία ταυτότητα. Δεν ξέρω αν το έχει πετύχει αυτό.
Γι' αυτό και ο κύριος Μητσοτάκης, νομίζω, στην ομιλία του κράτησε χαμηλούς τόνους. Δεν αναφέρθηκε καθόλου στην κριτική ουσιαστικά που έχει ασκήσει όλο αυτό το διάστημα η αντιπολίτευση. Μίλησε με πολλούς αριθμούς και στοιχεία για το πώς προχωρά αυτή η πορεία ανασυγκρότησης. Και μάλιστα η μόνη φορά που αναφέρθηκε, θα έλεγα, εμέσως στην αντιπολίτευση και γενικότερα σε όσους αντιδρούν, είπε ότι ο ίδιος πρώτος έχει παραδεχτεί τις αδυναμίες και τα λάθη του κράτους, του επιτελικού κράτους, το οποίο έχει δημιουργήσει ειδικά για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους καταστάσεων, έκτακτων καταστάσεων. Ωστόσο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, ο ίδιος δεν αρκείται στο να εντοπίζει απλά τα λάθη. Αυτό το κάνουν, όπως είπε χαρακτηριστικά, μόνο όσοι, μονίμως όσοι εξακολουθούν να διαμαρτύρονται, υπονοώντας φυσικά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία ήδη αναμένεται να το ασκήσουν έντονη κριτική. Ήδη ο κύριος Πάμελος, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκεται στο βήμα και έχει εξαπολύ, θα έλεγα, μία επίθεση στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση συνολικά για το γεγονός ότι τόσα χρόνια, γιατί δεν έγινε τώρα, όπως είπε Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, είναι 4 χρόνια πλάς Πρωθυπουργός, έχει αφήσει ουσιαστικά τη χώρα αθωράκιστη και δεν έχει πάρει τα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να είχε πάρει εδώ και καιρό, με βάση και τα όσα είχαν γίνει επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να φορακιστεί ακόμα περισσότερο η χώρα μας απέναντι στο φαινόμενο της κλιματικής κρίσης. Αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης στάθηκε στο πόρισμα της Ολλανδικής εταιρείας που έχει αναλάβει να διαμορφώσει ένα σχέδιο σχετικά με τα θέματα των υδάτων, της αποχέτευσης και γενικότερα της κατάστασης έκτακτων καταστάσεων στη Θεσσαλία συγκεκριμένα και όπως είπε χαρακτηριστικά στη διαχείριση των υβάτων και της αντιπλημμυρικής προστασίας, λέγοντας ουσιαστικά ότι το διατάστατο του πορίσματος είναι ότι η πολιτεία και οι πολίτες πρέπει να αλλάξουμε ολόκληρη την προσέγγιση μας γύρω από τη διαχείριση των υβάτων και των πλημμυρών, αλλά και να αποδεχτούμε ότι αυτό το γεγονός, αυτός ο σχεδιασμός απαιτεί και χρόνο και χρήμα. Οι πόροι δεν είναι ανεξάρτητοι, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και γι' αυτό σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ και τα σπίτια πρέπει να ασφαλίζονται. Θα υπάρξει νέος κανονισμός ασφάλισης στον ΕΛΓΑ, όπως είπε, για τους αγρότες. Ναι. Και επιπλέον αναφέρθηκε και στο πράσινο τέλος που θα υπάρξει στις ακριβές τουριστικές εγκαταστάσεις. Ναι. Αν και βέβαια να πω ότι μέχρι το, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ήδη με βάση το κρατικό προϋπολογισμό του 2024, που θα συζητηθεί στις επόμενες μέρες στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια 13 με 17 Δεκεμβρίου, έχουν διπλασιαστεί οι πόροι για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών από 300 σε 600 εκατομμύρια ευρώ για το 2024. Αυτά θα έλεγα ότι είναι σε γενικές γραμμές τα στοιχεία, τα σημεία από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
Κουσκουσερί μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή ποιοι είναι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ εκεί, αν καταρχήν είναι όλοι εκεί. Αν είναι και οι 300...
Είναι όλοι και είναι. Ότι δεν το έχω δει αναλυτικά, δεν έχω δει αναλυτικά. Δηλαδή δεν έχω αν είναι μέσα ο κύριος Τσακαλώτος, η κυρία Πέρκα, οι οποίοι ήδη έχουν αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ ή από την ομάδα των 6-6, την ομάδα της Εύης Αχτσιόγλου. Κυρία Αχτσιόγλου, νομίζω άλλωστε ότι ταξιδεύει, βρίσκεται ή αναμένεται να βρεθεί στο εξωτερικό, δεν ξέρω για ποιο λόγο, από σήμερα, αυτές τις ημέρες τέλος πάντων. Μεγάλη κινητικότητα, Χριστίνα, στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, υπάρχει. Και υπάρχουν και πληροφορίες οι οποίες λένε, συγγνώμη Ανδρέα, ότι από Δευτέρα θα ξέρουμε αν θα έχουμε αποχώρηση ή όχι. Τον 6-6.
Εγώ από τη δική μου πληροφόρηση, χωρίς να καλύπτω εγώ το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με βάση όσα ακούω και βλέπω και μαθαίνω και στους διαδρόμους της Βουλής και όχι μόνο, όντως υπάρχει αυτή σχεδόν η βεβαιότητα ότι θα αποχωρήσουν οι βουλευτές που ανήκουν στην ομάδα 6-6. Μιλάμε για 6-7 βουλευτές. Ενδεχομένως κάποιοι θεωρούν ότι σε αυτή την, στους υποψήφιους προς αποχώρηση μπορεί να είναι και ακόμη και άλλοι βουλευτές. Μα αναφέρουν κάποιοι για τους δύο μουσουλμάνους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Φράκη. Υπάρχουν οι οποίοι ανήκουν, θα έλεγα ότι βρίσκονται στο στρατόπεδο της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, αλλά είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση η δική τους, καθώς βρίσκονται σε, εκλέγονται σε μια ευαίσθητη περιοχή και εκεί πέρα μάλλον δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο σε αυτό το θέμα. Και βέβαια υπάρχουν και άλλοι βουλευτές οι οποίοι έχουν ένα προβληματισμό για την πορεία του Στέφανου Κασελάκη, αλλά προς το παρόν παραμένουν και στηρίζουν τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και ουσιαστικά και ασκούν κριτική με τον τρόπο τους απέναντι στη στάση των διαφωνούντων και όσων έχουν αποχωρήσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Όλα πιθανόν να γίνουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα σε σχέση με την κοινοβουλευτική
έτσι λένε.
Και να δούμε. Το μείζον είναι βέβαια για αυτούς είναι αν θα μπορέσουν να βρεθούν 10 βουλευτές, που είναι το ελάχιστος αριθμός για να συγκροτηθεί κοινοβουλευτική ομάδα.
Ναι, αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, για εξήγησέ μας αυτό το πρακτικό κομμάτι, το οποίο είναι αριθμητική.
Η αριθμητική του πράγματος λέει ότι πρέπει να υπάρχουν, με βάση τον κανονισμό της Βουλής, το άρθρο 15, 10 βουλευτές, το ελάχιστος αριθμός για να συγκροτήσουν κοινοβουλευτική ομάδα. Κάποιοι θεωρούν ότι η ομάδα της Εύσας Αξιόγλου, με τον Ευκλήβη Τσακαλώτο και την κυρία Πέρκα, ενδεχομένως και με 2-3 ακόμη βουλευτές οι οποίοι θα βρεθούν στην πορεία, να καταφέρουν να συγκροτήσουν αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα. Βέβαια, εδώ πέρα υπάρχουν πολλά ζητήματα στο παρασκήνιο από το ποιος θα ηγείται αυτής της νέας κοινοβουλευτικής ομάδος. Δεν συμφωνούν στα πρόσωπα. Υπάρχει, μην ξεχνάμε, και το πρόσωπο του Πέτρου Κόκαλη, του στελέχου του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φιλοδοξεί, μάλλον όχι, το έχει πει, θέλει να φτιάξει ένα δικό του κόμμα, ένα δικό του πράσινο
αριστερά,
κόμμα.
Αριστερά και αυτός.
Ναι, ακριβώς. Ποιος θα ηγείται όλο αυτού του γκρουπ, να το πω έτσι, των διαφωνούντων και των αποχωρησάντων από τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα εκφράζεται αυτό στην Βουλή? Και βέβαια υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα, το οποίο μπορεί σε κάποιος να μην ακούγεται καλά. Έχει να κάνει και με το γεγονός της χρηματοδότησης αυτού του νέου ενδεχομένου κόμματος.
Δηλαδή, είναι σημαντικό βέβαια για τα κόμματα αυτό, έτσι, η χρηματοδότηση για την επιβίωσή τους, βέβαια.
Έχουν ανάγκη πόρων. τη δραστηριοποίησή του σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι τόσο απλό θέμα η δημιουργία ενός κόμματος. Ενδεχομένως σε επίπεδο μόνο κοινοβουλευτικής ομάδας να μην απαιτείται και κάτι ιδιαίτερο. Αλλά γενικότερα η δημιουργία ενός κόμματος απαιτεί και πόρους. Και αυτό δεν αρκούν ομολογουμένως οι μισθοί των βουλευτών για να συντηρήσουν ένα νέο κόμμα ενδεχομένως το οποίο φιλοδοξεί να κατέβει και στις ευρωεκλογές πιθανότατα, ενδεχομένως και στις εθνικές εκλογές αναλόγως τα ποσοστά του.
Ναι.
Αυτή είναι σε γενικές γραμμές, θα έλεγα, η κατάσταση. Πάντως ο κύριος Κασελάκης συνεχίζει αυτόητος και με αυτοκριτική διάθεση για τον ίδιο, για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κοίτα, η φράση του κύριου, μια και το πήγαμε εκεί, η φράση του κύριου Κασελάκη προχθές στην παρουσίαση του βιβλίου στην οποία συμμετείχε το φαινόμενο Κασελάκης, ότι αν λειτουργούσε το κόμμα σωστά δεν θα εξέλεγαν εμένα.
Ναι, πραγματικά ναι. Είναι μια πικρή αλήθεια ίσως για τον ΣΥΡΙΖΑ.
Νομίζω ότι είναι από τις πιο σοβαρές που έχω ακούσει, για να είμαι ειλικρινή, στο τελευταίο διάστημα και τους βάζει όλους στη θέση τους ενώπιον των ευθυνών τους.
Ναι, ναι, ακριβώς, και είναι και πολύ σημαντική η σημερινή παρέμβασή του μέσω του λογαριασμού του στο X, το πρώην Twitter, που κάνει μια αναλυτική παρέμβαση για το πώς βλέπει ο ίδιος την πορεία του. Μιλάει για τους νοικοκυρέους, τους οποίους πρέπει να εκφράσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι απέναντι στους μπαχαλάκηδες της κυβέρνησης, όπως λέει χαρακτηριστικά στη σημερινή του ανάρτηση στο X.
Ναι, είπε ότι αυτοί είναι οι μπαχαλάκηδες. Όσοι μας κυβερνούν τώρα. Ναι.
Νοσταλγεί την εποχή που η Ελλάδα ήταν νοικοκυρεμένη τη δεκαετία του 80 και του 90, αναφέρει χαρακτηριστικά. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη. Νομίζω ότι ο κύριος Κασελάκης, ακόμη και η κριτική που άσκησε για το ότι δεν θα είχε ο ίδιος τον Βαρουφάκη Υπουργό Οικονομικών το 2015, αλλά και τα όσα έχει πει για το μαξιλάρι των 37 δις που συγκεντρώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, ασκώντας κριτική εμέσως πλησαχώς στον Υπουργό Οικονομικών τότε Ευκλήδη Τσακαλώτο. Νομίζω ότι ο κύριος Κασελάκης θέλει να κόψει τον ορφάλιο λόρο που συνδέει την προεδρία του με το κυβερνητικό παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως της περιόδου του πρώτου εξαμήνου του 2015. Είναι μια προσωπική μου εκτίμηση αυτή.
Και επειδή είπε ότι οτιδήποτε λέω περνάει από κόσκινο και έχει δίκιο, γιατί είναι απέναντι, όπως κάνουμε σε όλους, γιατί νομίζω ότι ό,τι καινούριο στην πολιτική το παρακολουθούμε πάρα πολύ αυστηρά, έχω την εντύπωση ότι αυτό που προσπαθεί να κάνει, ή μάλλον δεν ξέρω αν έχω εγώ την εντύπωση, σας λέω και τι μεταφέρουν, ότι θέλει οτιδήποτε θεωρείται ότι φέρει ευθύνη για τις ήττες τις εκλογικές και σε πρόσωπα κιόλας, να τα βγάλει, να τα απομακρύνει, να τα βγάλει από τις πλάτες του και να κάνει έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος θα είναι εντελώς διαφορετικός από αυτό που μάλλον ο κόσμος δεν ήθελε. Δηλαδή είναι ένα επιχείρημα που βλέπω
ότι θέλει να πάρει αποστάσεις ακόμη και από τον Αλέξη Τσίπρα.
Αυτό φαίνεται.
Ναι. Και αποστάσει από το. Παρόλο που πολλοί λένε σεναριολόγοι και μη, ή αναλύουν ότι πιθανότατα πίσω από την εκλογή Κασελάκη βρίσκεται ο Αλέξη Τσίπρας, αυτό δεν επιβεβαιώνεται στην πράξη, θα έλεγα, με βάση τα όσα λέει τουλάχιστον. Και θα ήθελα να σημειώσω και το γεγονός ότι η πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Αλέξη Τσίπρας πριν από την μάζοξη, την ψηφιακή των στελεχών της. Πανίκου στην ομάδα 6-6 της ομάδας Αξιόγλου, εν πάση περιπτώσει. Οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε και οι συναντήσεις που έκανε ώστε να πέσουν οι τόνοι, να κυριαρχήσει η ενότητα για το καλό του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον δεν βρήκαν απήχηση. Και αυτό ίσως να σημαίνει πολλά για το πώς βλέπουν πολλά από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της σημερινής ηγεσίας, αλλά και των διαφωνούντων, για το πώς αντιμετωπίζουν πλέον τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Αυτό βέβαια θα το δούμε και στην πορεία εν ώψη του συνεδρίου που θα γίνει τέλη Φεβρουαρίου και ποιος θα είναι ο ρόλος τελικά που θα διαπραγματίσει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εξακολουθεί να έχει λόγο παραστηνιακά έστω στα πράγματα, αν και ο ίδιος δεν θέλει να φανεί ότι παρεμβαίνει στις όποιες εξελίξεις, θέλοντας να κρατήσει για τον εαυτό του πλέον μια απόσταση από τα πράγματα και να ασχοληθεί με άλλα ζητήματα όπως για παράδειγμα με τα νέα του καθήκοντα στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Πάντως, για να το κλείσουμε αυτό, επειδή όντως προσπαθεί, όπως και εσύ, την ερμηνεία δίνεις από την πλευρά του κ. Κασελάκη, να βγάλει από τις πλάτες του κόμματος, ας το πούμε έτσι, ανθρώπους οι οποίοι.
Κείμενα του κυβερνητικού παρελθόντος, ναι,
αυτό.
Του ΣΥΡΙΖΑ.
Την ίδια όμως ώρα του ασκείται κριτική και γιατί. Γιατί στο στενό του περιβάλλον έχει πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν σε αυτή την κυβέρνηση. Και μάλιστα πρόσωπα τα οποία είχαν με τον δικό τους είτε χαρακτήρα είτε τρόπο διαχείρισης διαχείρισης των πραγμάτων συμβάλλει στην κακή εικόνα του κόμματος. Βλέπε,
ναι,
κύριος...
μιλάς για το...
και τον κύριο Πολάκη και για τον κύριο Παπά. Ο κύριος Παπάς βέβαια έχει ακολουθήσει από την αρχή προεκλογικά και για την Προεδρία μια
προσεκτική στάση,
ναι,
θα έλεγα. Ναι, ακριβώς. Είναι και ναι, πραγματικά. Τώρα με τον κύριο Πολάκη, επίτρεψέ μου να κάνω μία πρόβλεψη, ότι ενδεχομένως στο πρώτο λάθος, να το πω έτσι, ήδη ο κύριος Πολάκης, με αφορμή την κριτική, την οποία, με αφορμή τα όσα είπε για τη Σία Αναγνωστοπούλου, ότι την είχε βοηθήσει σε ένα θέμα υγείας που είχε την περίοδο του κορονοϊού, την ίδια και το σύζυγό της, είχε αντιδράσει ήδη. Ο κύριος Κασελάκης πήρε τηλέφωνο την κυρία Αναγνωστοπούλου.
Και τους δύο πήρε. Και τους δύο πήρε.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και η κυρία Γεροβασίλη, η Όλια Γεροβασίλη, που βρίσκεται στο προεδρικό μπλόκο.
Είπε ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό.
Είπε ότι ήταν λάθος αυτή η αναφορά του Παύλου Πολάκη. Θεωρώ ότι αν ο κύριος Κασελάκης βρίσκεται απέναντι σε όσους διαφωνούν μαζί του από την πλευρά της κομματικής αντιπολίτευσης, ότι σε επόμενη λάθος κίνηση από την πλευρά του κυρίου Πολάκη, ο οποίος κάποιοι το θεωρούν το μέντορα του κυρίου Κασελάκη, νομίζω ότι θα πάρει διαφορετικές αποφάσεις και δεν θα ανεχθεί λάθη, άλλα τέτοιου είδους λάθη στην πορεία. Άλλωστε, ίσως τελικά ο κύριος Κασελάκης θέλει να φτιάξει το δικό του κόμμα, εκτιμώ.
Δικό του κόμμα θα αλλάξει, δηλαδή θα αλλάξει...
Να αλλάξει τη φυσιογνωμία συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ με βάση το όπως το γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Αλλά δεν θα αλλάξει το όνομα. Γιατί το έχει πει.
Θα εξαρτηθούν από την πορεία των πραγμάτων κιόλας. Μπορεί στο πλαίσιο αναγέννησης, επανύβρισης, ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κασελάκης να αποφασίσει διάφορα πράγματα εν ώψη και του συνεδρίου του κόμματος τέλη Φεβρουαρίου, το οποίο θα κρίνει σε πολύ σημαντικό βαθμό και το πώς θα πορευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη νέα εποχή του, θα έλεγα, και με βάση τα νέα δεδομένα. Όλα είναι ανοιχτά και πάντως αυτό που έχω να σου πω, Χριστίνα, είναι ότι μαθαίνοντας και εγώ διάφορα πράγματα, ιδίως από όσα γίνονται στο παρασκήνιο, ο κ. Κασελάκης φαίνεται έτοιμος να κάνει πολλά πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Για να δούμε.
Ακούω διάφορα στο παρασκήνιο. Τώρα τι ακριβώς θα γίνει, πώς θα γίνει, με ποιους συμμάχους. Και αν θα τα καταφέρει, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Είναι πολύ αυτό. Και το βέβαια τι θα κάνουν τη αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, τη εσωκομματική αντιπολίτευση. Αν θα καταφέρουν να συσπηρωθούν, να είναι ενωμένοι, θα φτιάξουν ενιαίο κόμμα ή θα υπάρχουν πολλά κομματίδια. Γενικότερα θα έλεγα πάντως ότι ως ένα βαθμό ισχύει η παλιά ρίση του Ευάγγελου Αβέροφ, ότι όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώνει λύκη, λένε κάποιοι, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά, αυτό θα το δείξει η ιστορία και μάλιστα σύντομα.
Ναι. Να δώσουν και αυτό που ζητάει η πλευρά του κύριου Κασελάκη, να του δώσουν χρόνο. Να του δώσουν χρόνο, γιατί όπως βέβαια ο ίδιος γρήγορα, σύντομα, συνειδητοποίησαμε ότι είναι μόνο 2 μήνες που έχει την Προεδρία του κόμματος, αλλά μα κάτσε να το δεις.
Έχουν γίνει τόσα πολλά, ναι.
Μπράβο. Νομίζω ότι είναι 2 χρόνια όλο αυτό. Έπρεπε να του δώσουν, λέει η πλευρά του κύριου Κασελάκη, δώστε του χρόνο. Και οι άνθρωποι που μέχρι πρώτος δεν τον υποστήριζαν, αλλά τον υποστηρίζουν για άλλους λόγους βέβαια ο καθένας. Αλλά εντάξει, όντως πάντως είναι πολύ πυκνά όλα αυτά και θα τα δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου πω, από εδώ και πέρα περίμενε. Τώρα είναι ο κύριος Φάμελος. Τι θα ακολουθήσει?
Θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί με τις πρωτολογίες τους. Θα έχουμε δευτερολογίες και ενδεχομένως πρωτολογία του πρωθυπουργού. Συνήθως δεν την κάνει. Συμπυκνώνει το χρόνο δευτερολογίας, τριτολογίας και απαντά βασικά στα 3-4 μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αποφεύγοντας ουσιαστικά να παραστεί, όχι αποφεύγοντας, λόγω υποχρεώσεων κιόλας, δεν δίνει, θα έλεγα, το ιδιαίτερο βάρος που δίνει στα 3-4 μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης από ότι στα μικρόσωνα της Ελλάδος που λέμε αντιπολίτευσης. Γύρω στις 5 με 6 το απόγευμα, το αργότερο, θα τελειώσουμε γιατί υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις του Πρωθυπουργού, κάποιες συναντήσεις το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Και βέβαια, αν τάχει να σου πω ότι αύριο ξεκινάει στη Βουλή και η συζήτηση επί του προϋπολογισμού στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και η Εξεταστική Επιτροπή για τα ΤΕΜΠΗ.
Λοιπόν, πυκνά και όλα αυτά που έχουμε να διαχειριστούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Καλή συνέχεια. Ανδρέας Μαραθιάς, κυρίες και κύριοι, από τη Βουλή. Τώρα μιλάει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κ. Φάμελος. Αν όχι σε εμάς, δεν ξέρω αν θα υπάρξει και τι θα προλάβουμε εμείς μέχρι και το παρά 25, μέχρι τη μία, γιατί είναι μία παρά 25 τώρα. Φυσικά σε επόμενες εκπομπές και φυσικά στη ραδιοεφημερίδα, στο μαγκαζίνο το μεσημέρι, το Δελτίο ειδήσεων εδώ του πρώτου προγράμματος. Θα τα μάθετε όλα όπως ξέρετε ότι τα μαθαίνετε όλα πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Είναι η Χαραγιανοπούλου πλέον στη ρύθμιση του ήχου και την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μικρό τραγούδι και μετά πάμε σε ένα χριστουγεννιάτικο μπαζάρ. Τι λέτε, ήρθε η ώρα. Το ρολόι δείχνει 12 και 37 αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης, παρά λίγο από Τρίτη. Έχουμε χάσει και τις μέρες, έχουμε χάσει πάρα πολλά. Έχουμε χάσει την μπάλα γενικότερα, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, ειδικά με την παραβατικότητα, σε κάποια σημεία εγκληματικότητα, την παραβατική συμπεριφορά των παιδιών. Γιατί ένα παιδί είναι παιδί στα 13, είναι παιδί στα 14. Ξέρω ότι δεν είναι το ίδιο παιδί που ήταν 13, δεν έχει τις ίδιες προσλαμβάνουσες με προδεκαετίας, αλλά νομίζω ότι είναι ανήλικο και την ευθύνη τη φέρουμε εμείς οι μεγάλοι. Μαζί μας, όπως σας έλεγα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, είναι η κυρία Έλενα Σύρμαλη, είναι εγκληματολόγος, πρόεδρος του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, και αυτή η ιδιότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία και θέλω να την ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που θα κάνουμε. Είσαστε καλά, γεια σας.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Βίδου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Μακάρι να τα λέγαμε για άλλο λόγο. Θα ήθελα να κάνουμε μια άλλη συζήτηση. Το ξέρω ακριβώς και πήγα να σας πω και εσείς το ίδιο. Χθες, σήμερα, σχεδόν κάθε μέρα έχουμε στο αστυνομικό δελτίο συλλήψεις ή περιστατικά που δεν έχουν συλληφθεί, αλλά είτε βία μέσα στα σχολεία είτε στους δρόμους. Ακόμα έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής το Περιστέρι που είχαμε με τις μαθήτρες, τα κορίτσια 13, 14, 15 ετών, για μια μπλούζα, ένας άγριος ξυλοδερμός. Κοιτώντας εσείς με το επιστημονικό μάτι και τον άνθρωπο που ξέρει και μπορεί να αποκωδικοποιεί κάποια πράγματα, τι συμβαίνει?
Να μιλήσουμε ειλικρινά λοιπόν, κυρία Βίδου. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πρόβλημα. Είναι προφανές αυτό και έχει γίνει προφανές σε όλους μας, ευτυχώς, και σε φορείς και σε γονείς και στο σχολείο και σε καθηγητές, όλους τέλος πάντων όσους εμπλεκόμαστε. Τα είχαμε πει και πριν μερικές μέρες, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, ανακοίνωσε κάποια μέτρα πριν μερικές μέρες για εντονότερη και πιο εμφανή αστυνόμευση, κυρίως στις περιοχές της Αττικής, σε σχέση με την ανήλικη παραπατικότητα που θα μπορούσε να λειτουργήσει και προληπτικά. Παράλληλα, ενημέρωση και συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και καταγραφή των περιστατικών αναπεριοχή για να δούμε ξεκάθαρα με τι έχουμε να κάνουμε και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Επίσης, εμείς στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας είμαστε στη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου μαζί με άλλες χώρες και άλλους φορείς να αναλάβουμε έρευνες σε σχέση με αυτό που συζητάμε τώρα, με την παραβατικότητα ανηλίκων.
Να κάνω μια ερώτηση, μια και αναφερθήκατε σε προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει πρόβλημα αντίστοιχο και σε άλλες χώρες?
Βέβαια, έχει παρατηρείται αύξηση σε όλη την Ευρώπη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το αντιμετώπισαν αρκετά χρόνια πριν, ούτως ή άλλως, αυτού του είδους τη βία. αυτά τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, αυτό που λέμε τα σκληρά εγκλήματα, αλλά και στην Ευρώπη βλέπουμε μία τάση αυξητική και φυσικά μιλάμε κυρίως για πράξεις βίας, σκληρής βίας, η μικροπαραβατικότητα πάντα υπήρχε και υπήρχαν αυξομοιώσεις. Εδώ πια βλέπουμε μία τάση πανευρωπαϊκά. Γι' αυτό το λόγο πρέπει και στο εσωτερικό στην Ελλάδα όλοι οι φορείς να συνεργαστούν πάνω σε αυτό. Θεωρώ ότι έχει γίνει αντιληπτό το πρόβλημα και γι' αυτό είμαστε στη διαδικασία μέτρων και πέρα από τα μέτρα και ουσιαστικής έρευνας, γιατί ξέρετε ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν ότι παίρναμε μέτρα ad hoc, παίρναμε μέτρα αυτή τη στιγμή, δεν κοιτούσαμε μακροπρόθεσμα. Πρέπει να βρούμε μακροπρόθεσμες λύσεις. Γιατί μακροπρόθεσμες λύσεις? Γιατί μιλάμε πια για κοινωνικές παθογένειες, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση παραβατικότητα ενηλίκων, αν δεν αντιμετωπιστεί τώρα, υπάρχει περίπτωση να μιλάμε στο μέλλον για εγκληματικές καριέρες ανθρώπων. Mm. Οπότε πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα κάποια πράγματα.
Δηλαδή, αντιστοίχως, η κρίση αυτή που είχαν στις Ηνωμένες Πολιτείες οδήγησε σε τέτοια εγκληματικότητα. Τα παιδιά ενηλικιώθηκαν και η πλειοψηφία αυτών ή ένα μέρος αυτών εξελίχθηκαν σε εγκληματίες κακοποιούς.
Όταν παρουσιάζεται ανήλικη παραβατικότητα, παραβατικότητα ανηλίκων, έχεις έναν ανήλικο που δρά κατά αυτόν τον τρόπο, υπάρχει πιθανότητα στο μέλλον, αν δεν κάνεις κάτι, αν δεν λάβεις τα κατάλληλα μέτρα, αν δεν δεις πραγματικά το πρόβλημα, υπάρχει πιθανότητα μεγάλη, γιατί όσους περισσότερους παράγοντες κινδύνου έχουμε σε μία περίπτωση, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να εμφανιστεί μια επικίνδυνη, μια εγκληματική συμπεριφορά στο μέλλον. Δεν μπορούμε φυσικά να προβλέψουμε την ανθρώπινη συμπεριφορά σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, εξετάζουμε τους παράγοντες κινδύνου και βλέπουμε κατά πόσο υπάρχει πιθανότητα να δούμε αυτή τη συμπεριφορά στο μέλλον. Οπότε πρέπει να δούμε από όλες τις πλευρές, από όλα τα Υπουργεία και τους φορείς και φυσικά εμείς οι γονείς που το λέμε συνέχεια ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε με το σχολείο, γιατί σε όλες τις έρευνες, σε όλες τις μελέτες έχουμε αυτή την ένδειξη ότι το πρόβλημα στο σχολείο, η ενδοσχολική βία, θα γίνει παραβατικότητα έξω. Αυτό φαίνεται σε όλες τις μελέτες. Ότι δηλαδή εξελιχθεί στο σχολείο για καιρό και θα γίνει και πιο σοβαρό, αλλά θα βγει και έξω από το σχολείο.
Ναι,
εκεί
ναι.
Θα μιλάμε για παραβατικότητα ανηλίκων, για επιθέσεις μεταξύ ανηλίκων, για βία μεταξύ ανηλίκων στις πλατείες. Επομένως, θα πρέπει με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να λύσουμε τα θέματα ή να τα διαχειριστούμε. Τα θέματα με το καλύτερο δυνατό τρόπο.
Έχω τώρα πολλά μηνύματα και έχω και απορίες, έτσι, μακροατών. Έχουμε, ας πούμε, συλλήψεις, έχουμε παιδιά που συλλαμβάνονται. Γιατί έχουν με την απειλή ενός μαχαιριού κλέψει ένα κινητό και 20 ευρώ, γιατί έχουν συμμετάσχει στον ξυλοδαρμό ενός ανήλικου μαθητή ή ανήλικου, τέλος πάντων, έτσι, συμμαθήτους ή παιδιού. Ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση τους? Σύλληψη. Μετά τι? Για να μπορέσουν να σοφρονιστούν, να καταλάβουν ότι αυτό, γιατί ορισμένες φορές για κάποια πράγματα νομίζουν ότι είναι αστείο, δεν μπορούν να καταλάβουν τη σοβαρότητα του πράγματος. Και νομίζω ότι μακριά και από εμάς, η ποινή φυλάκισης σε αυτή την ηλικία είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό.
Αυτό θέλω να τονίσω. Τα μέτρα, όταν έχουμε να κάνουμε με ανηλίκους, τα μέτρα θα πρέπει να είναι μέτρα διαπαιδαγώγησης. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, γιατί ακούω και διαβάζω ακραίες φωνές. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε το πρόβλημα και να πούμε ότι είναι ανήλικοι, δεν συμβαίνει τίποτα, δεν ασχολούμαστε. Είναι πολύ σοβαρό θέμα, ίσως από τα πιο σοβαρά που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, πάντα πρέπει να μιλάμε για μέτρα και παρεμβάσεις διαπαιδαγώγησης. Ποιος είναι ο στόχος? Η αποτροπή της υποτροπής του ανηλίκου στην παραβατική συμπεριφορά. Δεν μπορεί να είναι τιμωρητικός ο στόχος. Και το μέτρο δεν μπορεί να είναι τιμωρητικό. Επίσης, ο στιγματισμός του ανηλίκου, δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθούσε ο στιγματισμός ως εγκληματίας παραβάτης. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθούσε. Το ζητούμενο είναι να παρέμβουμε όχι εκδικητικά και τιμωρητικά, αλλά να κοιτάξουμε μπροστά για την αποτροπή της υποτροπής του ανηλίκου.
Ναι,
και πάντα
ναι.
να μιλάμε για παραβατικότητα, γιατί ακούγονται ακραίες φωνές. Καλό είναι να είμαστε ψύχρεμοι, σαφώς υπάρχει θέμα και να το αντιμετωπίσουμε και διεπιστημονικά, γιατί δεν χρειάζεται μόνο ένας ψυχολόγος, ένας ψυχίατρος, ένας εγκληματολόγος, ένας κοινωνιολόγος. Θέλουμε διεπιστημονικότητα στις λύσεις που θα προταθούν και φυσικά τη συμβολή όλων των φορέων και τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών και των όλων μας στην οικογένειά μας, το πώς θα συνεργαστούμε εμείς οι γονείς με το σχολείο, το σχολείο να συνεργαστεί μαζί. Δεν φτάνουν δηλαδή οι φορείς, καλός ή κακός. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να πούμε ότι είναι θέμα ενός φορέα, μπορώ να λάβω αυτό το μέτρο και να το λύσω. Χρειάζεται συνεργασία όλων των φορέων και διεπιστημονικότητα. Ακριβώς γιατί τα προβλήματα δημιουργούνται, αυτές οι κοινωνικές παθογένειες δεν δημιουργούνται ξαφνικά. Κηδεία γενικά δεν δημιουργείται, δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Πήρε χρόνο να δημιουργηθεί και να εκφραστεί και, και θέλουμε και χρόνο και συνεργασία από όλους τους φορείς για να το καταφέρουμε να το διαχειριστούμε το φαινόμενο.
Δύο ερωτήσεις. Τη μία να μην την ξεχάσω. Αν υπάρχει διάθεση και από την πλευρά των γονιών σε αυτό να μπουν, αλλά πριν θέλω να σας ρωτήσω, επιστημονικά το επιβεβαιώνεται ότι ο εγκλεισμός μας λόγω του κορονοϊού συνέβαλε σε αυτές τις συμπεριφορές, στο θυμό των παιδιών, στο να θεωρούν ότι σαν να παίζουν σε ένα παιχνίδι μέσα από το κινητό τους, όπου εντάξει, μπορείς να χτυπήσεις, μπορείς να απειλήσεις, μπορείς να κλέψεις και δεν τρέχει και τίποτα. Θεωρείτε ότι συνέβαλε σε αυτό?
Να πούμε για το πρώτο, ότι η αλήθεια είναι το προηγούμενο διάστημα, επειδή συμμετείχα και σε διάφορες εκδηλώσεις και σεμινάρια, κυρίως δήμων, ως εισηγήτρια, και αφορούσαν τη διαπαιδαγώγηση εισαγωγικά των γονέων με προγράμματα κοινωνικής πρόληψης, ανάπτυξης σχολικού εκφοβισμού κτλ. Κατά του σχολικού εκφοβισμού, η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους γονείς. Ίσως τώρα έχει τονιστεί το πρόβλημα και το βλέπουμε καλύτερα στις σωστές τους διαστάσεις και πιστεύω από εδώ και πέρα όλοι μας θα πρέπει να το δούμε διαφορετικά και οι γονείς θα πρέπει να το δούμε διαφορετικά και με περισσότερο ενδιαφέρον. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι δύο τα θέματα. Καταρχάς, ο εγκλεισμός σαφώς επηρεάζει, είναι ένας πιεστικός παράγοντας. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν αποτελεί παράγοντα γέννηση του φαινομένου. Δηλαδή μια κοινωνική παθογένεια δημιουργήθηκε μετά από πάρα πολλά χρόνια. Απλώς αυτός ο πιεστικός παράγοντας ήταν ουσιαστικά αυτός που έσπρωξε να εκδηλωθούν αυτές τις συμπεριφορές, όπως είχε γίνει και με την ενδοοικογενειακή βία. Δηλαδή έχουμε κάποια στοιχεία που προϋπάρχουν και ψάχνουν να βρουν ένα πεδίο να εκφραστούν. Ίσως αυτή η πίεση, αυτό το trigger event ήταν αυτό που έκανε να εκφραστεί αυτή η παραβατική συμπεριφορά. Τώρα για το άλλο επίσης που είπατε, πολύ σημαντικό, ότι οι νέοι πολλές φορές κοινωνικοποιούνται και διαμορφώνουν την πραγματικότητά τους μεταξύ ψηφιακού και πραγματικού κόσμου. Είναι πολλές φορές, και εγώ έχω αυτή την αίσθηση, ότι είναι λίγο μπερδεμένο αυτό. Δηλαδή, πόσο βαραίνει μια συμπεριφορά στο ψηφιακό κόσμο που είναι κάτι που δεν είναι πραγματικό, δεν υπάρχουν κυρώσεις. Και από την άλλη μεριά, μια παρόμοια συμπεριφορά πώς βαραίνει στον πραγματικό κόσμο που υπάρχουν κυρώσεις και πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που πληγώνονται και προκαλείται μια βλάβη. Έχω την αίσθηση ότι κάποιες φορές κάποιοι έφηβοι μπερδεύονται ή δεν μπορούν να τα διαχωρίσουν αυτά ακριβώς. Μένει να το δούμε και πώς θα αποτυπωθεί και σε βάθος χρόνου αυτό.
Ναι.
Σίγουρα πρέπει να μπουν όρια στη χρησιμοποίηση
του κινητού,
του
smartphone,
όλων αυτών, που είναι πολύ θετικά, να μην δαιμονοποιούμε τη τεχνολογία, αλλά από την άλλη μεριά, αν δεν μπει ένα όριο, ακόμα και σε εμάς τους ενήλικες, όχι μόνο στα μικρά παιδιά. Αν δεν βάλω κι εγώ ένα όριο στο πόσο θα χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή μου, θα έχω κάποιο πρόβλημα. Μπορεί να επηρεαστεί και η σωματική μου υγεία. Τώρα, έχουμε παιδιά που παίζουν πάρα πολλές ώρες, οπότε θα πρέπει να μπει ένα όριο, θα πρέπει να υπάρχει ένα συνδυασμός του ψηφιακού κόσμου, που και εκεί θα εκφραστώ και εκεί θα κάνω τις παρέες μου, αλλά και του πραγματικού κόσμου. Και θα πρέπει να το επιδιώκουμε κι εμείς οι γονείς αυτό.
Ναι, γιατί όταν φτάνουμε στο σημείο, το είπατε κι εσείς, το παιδί να έχει αυτή τη συμπεριφορά, έξω από το σπίτι, θα υπάρχουν σημάδια μέσα στο σπίτι.
Βέβαια, και το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε, να μας προβληματίσει, είναι η επίμονη επιθετική συμπεριφορά. Αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο. Η επίμονη επιθετική συμπεριφορά. Αυτό το βλέπουμε κυρίως μέσα στο σπίτι. Το άλλο, το δεύτερο καμπανάκι, είναι η διαφοροποίηση στη λειτουργικότητα που θα έχει το παιδί στο σχολείο, οι πολλές απουσίες ξαφνικά.
Απόδοσή του, μπράβο.
Η απόδοσή του, που μπορεί να είναι μια μέτρη απόδοση, χωρίς να χρειάζεται να είναι άριστος μαθητής ή άριστη μαθήτρια, αλλά οι εναλλαγές αυτές, μια διαφοροποίηση στο πώς λειτουργεί στο σχολείο, στο πώς δεσμεύεται στο σχολείο, πρέπει να μας χτυπήσει καμπανάκι. Στο πρώτο στοιχείο, σε σχέση με την επίμονη επιθετική συμπεριφορά, θα πρέπει ίσως να σκεφτούμε να συμβουλευτούμε και έναν ειδικό. Δεν είναι κακό.
Ναι.
Έναν ειδικό, εννοώ
ένα ψυχίατρο,
ένα παιδοψυχολόγο. Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορούμε οι γονείς να απευθυνθούμε σε ειδικό, να τους ζητήσουμε συμβουλές, να μάθουμε κι εμείς. Δεν είναι κακό να εκπαιδευτούμε κι εμείς. Τα περισσότερα προγράμματα στο εξωτερικό έχουν να κάνουν με ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και επίλυση συγκρούσεων. Όλα αυτά είναι για προγράμματα πρόληψης, αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού και της ανήλικης παραβατικότητας, αλλά έχουν να κάνουν και με τους γονείς. Χρειάζεται και μια εκπαίδευση των γονιών.
Η διαβίου μάθηση είναι και σε αυτό. Είναι
βέβαια,
και σε αυτό.
Βέβαια, πώς θα διαχειριστούμε το θυμό του παιδιού. Και πάντα όλα αυτά, αν χρειαστεί, πρέπει να απευθυνθούμε και στον ειδικό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σμαλή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε.
Κυρία Βίδου.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας και στην προσπάθεια που κάνετε. Το τελευταίο, ειδικά το να ζητήσουμε οι γονείς βοήθεια. Πολλοί δεν το κάνουν γιατί θεωρούν ότι έχουν αποτύχει, ότι θα είναι εκδήλωση ή παραδοχή αποτυχίας. Κοιτώντας το και ως μητέρα σας το λέω, νομίζω ότι αν δεν το κάνουμε θα έχουμε αποτύχει. Δηλαδή αν δεν ζητήσουμε βοήθεια θα έχουμε αποτύχει, γιατί εδώ λειτουργεί ο εγωισμός. Και όταν έχεις την ευθύνη να τροφείς ενός παιδιού, εγωισμός δεν χωράει. Σε άλλα πράγματα το έχετε δει κι εσείς, ακόμα και όταν δεν έχετε παιδιά, αλλά είτε συναναστρέφεστε με παιδιά, είτε έχετε έτσι μια συγκεκριμένη έτσι ψυχοσύνδεση. Βάζουμε στην άκρη τον εγωισμό. Δεν σηκώνει κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, το θεωρώ πολύ μεγάλο, μεγαλειώδες κιόλας να πεις αυτό δεν μπορώ να το κάνω, αυτό δεν ξέρω να το κάνω και θα φέρω έναν άνθρωπο να με βοηθήσει. Να βοηθήσει εμένα για να βοηθήσει το παιδί μου. Κουβέντες κάνουμε, εμείς μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε, τα υπόλοιπα στην πράξη από αυτούς που πρέπει να αναλάβουν τη δράση. Εδώ πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, αυτό το μεσημέρι, το βροχερό, νωρίτερα μας έλεγε η μέρα σκανδάλι, 12 και κάτι ήταν ότι ρίχνει ψηλή βροχή εκεί στο λεκανοπέδιο, ενδεχομένως να μας ακούτε από άλλα σημεία της χώρας, γιατί είμαστε παντού, το πρώτο πρόγραμμα ακούγεται παντού. Να έχει πιο έντονη βροχόπτωση, η θερμοκρασία να μην είναι στους 20 βαθμούς, να είναι σαφώς χαμηλότερη, να έχετε ανάψει τζάκια, καλοριφέρ, με πόνο, το ξέρω. Αλλά αυτή είναι πια η κατάσταση την 22η μέρα του Νοεμβρίου. Και με τούτα και με εκείνα φτάνουμε πια στην εορταστική περίοδο. Και αρχίζεις και το καταλαβαίνεις και από έναν άλλο λόγο, όχι μόνο από τους στολισμούς, όταν αρχίζουν και έχονται τα χριστουγεννιάτικα μπαζάρ. Και πάντα εμείς, έτσι έχουμε μαζί με τη Μαρία Κόντου στο μυαλό μας τους φίλους της Μέριμνας, είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, είναι η μοναδική οργάνωση στην Ελλάδα που ειδικεύεται στην παιδιατρική ανακουφιστική φροντίδα στο σπίτι και στη συμβουλευτική πένθους για παιδιά και εφήβους, και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον μπαζάρ τους. Τα έσοδα θα μας πει η πρόεδρος που είναι μαζί μας, η αντιπρόεδρος συγγνώμη, που είναι μαζί μας, η κυρία Λοΐζου, και την ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Γεια σας κυρία Λοΐζου.
Καλημέρα σας. Καλησπέρα σας, μάλλον.
Έχετε δίκιο, και εγώ πολλές φορές χάνομαι. Άμα με αφήνατε, μία το μεσημέρι, όταν έχω ξυπνήσει από τις 2 το πρωί, θα έλεγα καληνύχτα σας. Αλλά δεν μπορώ να το πω. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε έτοιμοι για. Ξεκινάει από την Παρασκευή.
Ναι, έχουμε το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ μας από τις 24 ημέρα Παρασκευή, Σάββατο 25 και Κυριακή 26 στο Ζάπιο Μέγαρο. Έχουμε ένα τριήμερο γεμάτο πρωτότυπα δώρα, παιχνίδια, βιβλία, σπιτικές λιχουδιές, μαρμελάδες. Μεγάλη ποικιλία με, ξέρετε, χριστουγεννιάτικα δώρα για μικρούς και μεγάλους. Και φέτος ειδικά έχουμε και μία μεγάλη σειρά από επώνυμα ρούχα και αξεσουάρ σε άψογη κατάσταση. Σε καταπληκτικές τιμές για άνδρες, γυναίκες και παιδιά.
Πώς τα βρήκατε αυτά τα ρούχα? Είναι δωρεές?
Είναι δωρεές από μέλη μας. είναι σε εξαιρετική κατάσταση, πάρα πολλά σχεδιαστών. Φροντίζουμε να μην πηγαίνουν χαμένα, αλλά να στηρίζει το έργο της Μέριμνας. Αυτό προσφέρει, ξέρετε, έξυπνες και οικονομικές αγορές, και εμείς παίρνουμε προσωπική χαρά ενισχύοντας τα παιδιά και τις οικογένειες που μας έχουν ανάγκη.
Πού θα πάνε λοιπόν τα χρήματα, από τα έσοδα από το μπαζάρ αυτό το τρίμερο?
Ναι, ναι. Τα έσοδά μας λοιπόν από την εκδήλωσή μας αυτή θα αξιοποιηθούν για τις ανάγκες της υπηρεσίας ανακουφιστικής φροντίδας στο σπίτι. Όπως είπατε προηγουμένως και εσείς, πρόκειται για τη μοναδική στη χώρα μας υπηρεσία, η οποία προσφέρει σε παιδιά από 0 έως 18 ετών ιατρονοσηλευτικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, από τη διάγνωση, κατά τη διάρκεια και μέχρι το τέλος μιας σοβαρής ασθένειας. Mm-hmm. Το επίκεντρο της φροντίδας, εκτός από το παιδί που νοσεί, είναι και οι γονείς, τα αδέλφια και άτομα από το ευρύτερο περιβάλλον, τα οποία έχουν, όπως ξέρετε, σημαντικό ρόλο στη ζωή του. Mm-hmm. Η συγκεκριμένη υπηρεσία στελεχώνεται από μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών υγείας, που υποστηρίζουν μέσω τακτικών και έκτακτων επισκέψεων τα παιδιά και τις οικογένειές τους 24 ώρες το 24ωρο, 360 μέρες το χρόνο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λοΐζου. Να τα επαναλάβουμε λοιπόν από αυτή την Παρασκευή, τέθεσμο με 8 το απόγευμα, το Σάββατο 11 νωρίτερα μέχρι τις 8 και την Κυριακή 11 με 5 στο Ζάπιο Μέγαρο, το Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ των Φίλων της Μέριμνας. Να είστε καλά, κύριε Λοΐζου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε.
Γεια σας. Η κυρία Ελένη Λοΐζου, κυρίες και κύριοι, είναι αντιπρόεδρος των Φίλων της Μέριμνας. Ό,τι μπορείτε, όσο μπορείτε, όλα ευπρόσδεκτα είναι. Και κάπου εκεί θα σας αποχαιρετήσουμε. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Έρχονται και ο Γιώργος Πίκουλας και ο Στέλιος Βραδέλης. Στέλιος Βραδέλης και Γιώργος Πίκουλας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 12. Γεια σας.
Κι άλλες λες πως μια άκρη θα βρω. Μα όταν πια έχουν περάσει μια ράχνη της γλώφη μαζί στον ιστό. Κι είναι μέρες που φέρνω στον κόσμο την άνοιξη, και μέσα μου σβήνει ο φόβος και η άρνηση. Θέλω έξω να τρέξω, να χαθώ, να πιστέψω, μια λάμψη μου οδηγεί. Κάποιες μέρες που φέρνουν στον κόσμο την άνοιξη, και μέσα μου σβήνει ο φόβος και η άρνηση. Πάλι έξω θα τρέξω, πάλι γύσω θα αντέξω, μια λάμψη θα μου οδηγεί. Μα σχέδια αλλάζουν και δεν λένε να έρθουν. Κι άλλες θέλουν σημάδια για να βγει σε ένα δρόμο ανοιχτό, που μέσα από τα σκοτάδια οδηγεί σε κάποιο χαμένο παράδεισο. Είναι οι μέρες που φέρνουν στον κόσμο την άνοιξη, και μέσα μου σβήνει ο φόβος και η άρνηση. Θέλω έξω να τρέξω, να χαθώ, να πιστέψω, μια λάμψη με οδηγεί. Κάποιες μέρες που φέρνουν στον κόσμο την άνοιξη, και μέσα μου σβήνει ο φόβος και η άρνηση. Πάλι έξω θα τρέξω, πάλι γύσω θα τέξω, μια λάμψη θα μ' οδηγεί. μέσα από τα σκοτάδια οδηγεί σε κάποιο χαμένο παράδεισο. Είναι οι μέρες που φέρνουν στον κόσμο την άνοιξη και μέσα μου σβήνει ο φόβος και η αγάπη.